ilusat hingamispäeva teile , Võru kogudus . olen siin taas kord teiega sõna jagada . ja mul jutus algab natukene intrigeeriva küsimusega . kas Jumal on hull ? kas ta on täitsa pöörane ja arust ära ? see võib tunduda justkui natukene ülearune öelda seda ja pöörane , aga jutusel on oma point . jõuame lõpus ka selle pointini . 1980. aastal ilmus sellise filmi eksootika maades nagu Lõuna-Aafrika Vabariik ja Botswana . Nende koostöös film nimega Jumalad on hulluks läinud . Inglisekeelse pealkirjaga siis The Gods Must Be Crazy . film jutustab loo Xist , kes on juntvaasi hõimu üks liige . see hõim elas suures ja laias Kalahari kõrbes . Xi ja tema hõim elasid oma elu , hankides endale kõike vajalikku toitu , riideid ja muid tarblikke asju loodusest . Nad suhtusid loodusesse austuse ja ettevaatlikkusega . Neil ei olnud kokkupuudet välismaailmaga , aga ühel päeval see kokkupuude tuli . juhtus nimelt nii , et üks lennukipiloot , kes lendas sealt kõrbest üle , viskas ühe klaasist Coca-Cola pudeli lennukist välja . see pudel oli tühi . pudel kukkus lagedale väljale ja kuna see päikse käes läikis ja siras , see köitis nii Xi kui tema hõimukaaslaste tähelepanu . kas tõesti on jumalad meile teinud suure kingituse , midagi säravat , midagi ilusat ? Nad uurisid erinevaid võimalusi , kuid need ei leidnud pudelile mingisugust kasutust . ometi tahtsid kõik hõimuliikmed pudelit endale saada . üks pudel , palju hõimuliikmeid , kes ihaldavad seda endale . see justkui kutsub kurja karja ja rohkem kaklust ja tüli kui asjast tolku . siia jõudis järeldusele , et see peab olema mingisugune jumalate nali , et neid tülli ajada . siia võttis pudeli ja nende teadmiste kohaselt elas jumal kuskil maailma lõpus  ta tahtis nendele jumalatele tagastada selle pudeli . kas jumal on tõesti hull , kuna talle meeldib oma rahvale räpaseid trikke teha ? kas jumal on mingisugune kosmiline petis ? kas tema ongi sellepärast hull ? 26. detsember aastal 2004 oli justkui tavaline teine jõulupüha , kuid Indiani ookeani äärsetele rahvastele mitte . Neid oli räsinud ränk 9-palline maavärin , mis tipnes mitmete hiidlainetega , mille kõrgused küündisid 30 meetrini . Et sündmused nõudsid üle 230,000 inimelu . paljude perede unistuste jõulupuhkusest sai õuduste aeg . miski ei tundunud enam reaalne . see ei saanud olla reaalne , et kõik ilus ja tore on nüüd otsas . pereliikmed on lahutatud üksteisest , üksikud jäid ellu , paljud said surma . küsimusi oli rohkem kui vastuseid . miks ometi , miks pidi see juhtuma ? kas jällegi taaskord jumal on hull ja talle meeldib vaadata inimesi piinamas ? jumal võib-olla üldse ongi kapriisne ja naudib kannatuste vaatamist . äkki tõesti on selle alguses esitatud küsimusele vastus jah . loeme piiblist . Hosea raamatus on kirja pandud lugu Hoseast . ta oli üks nendest niinimetatud väikestest prohvetitest . aga see ei muuda tema lugu ja kogemust vähem tähtsamaks . jumal andis Hosele huvitava käsu . abielluda teada-tuntud hooranaisega nimega Koomer . Nad said mitu last , kuid pole teada , mitu olid kindlalt Hose omad . aga igatahes nendel abielu ajal sündis 3 last . Need lapse sündimised , see algus , kuidas kõik alguse sai , on kirjas Hosea raamatu esimeses peatükis salmid 2-9 . alguses , kui issand hakkas rääkima Hosea läbi , ütles issand Hoseale . mine võta enesele Hoora naine ja sohi lapsed , sest maa lahkub üha hoorates issanda järelt . siis ta läks ja võttis enesele Koomeri , Diblaimi tütre . naine jäi lapse ootele ja tõi temale poja ilmale . siis issand ütles talle , pane temale nimeks Iisrael, sest veel pisut aega ja ma tasun Iisraeli veresüü Jehusoole ning lõpetan Iisraeli soo kuningriigi. Sel päeval murran ma katki Iisraeli ammu Iisraeli olus. Ja naine jäi taas lapse ootele ja tõi tütreilvale ning issand ütles hooseale, pane temale nimeks Loo Ruhama, sest ma ei halasta enam Iisraeli soo peale, nõnda, et annaksin neile andeks. Aga juuda soo peale ma halastan ja ma päästan nad issanda nende jumale läbi, kuid ma ei päästa neid ei ammu, mõõga ega sõja läbi, ei hobuste ega ratsenike läbi. Kui naine oli võõrutanud Loo Ruhama, jäi ta jälle lapse ootele ja tõi poja ilmale. Ja issand ütles, pane temale nimeks Loammi, sest teie ei ole minu rahvas ja mina ei ole teie päralt. Nagu kuulisite, ei ole need lapsed midagi erilist piibli ajalooga vaadata, sest nad said ka tähendusega nime. Kõik nimed viitavad sellele, et Jumal on väsinud sellest, mida Iisraeli lapsed teevad. Jumal viitab, et ta murrab katki Iisraeli soo, ei halasta enam Iisraeli soo peale ja ütleb lahti Iisraeli rahvast. Kui Hoose ja teise peatükki alguses antakse just kui natukene lootust, et Iisrael on peagi Jumalale taaskord truu rahvas, siis edasi salmid 4-15 teisest peatükist on Iisraeli truudusetuse võrdlus Koomeri truudusetusega. Aga taaskord on selle peatüki lõpp selle ilusa naasmise kujund. Läbivalt on näha, et Koomer, just kui nagu Iisrael, ei ole ühe mehega, ühe Jumalaga rahul, ja tema elu täidab üks afääre teise järel. Ta otsib seda pidevat põnevust. Ta tüüdib ära sellest ühest ja samast. Ta tüüdib ära oma perekonnast, hülgab oma lapsed ja abikaasa. Temast saab prostituut. Koomeril ei läinud kaua aega, kui ta sattus rahalistesse raskutesse ja lõpetas orjaturul. Jumal andis Hoosele märku, et mine turule ja ostan ta tagasi. Taaskord olid Koomer ja Hoose koos. Nagu Iisraeli rahvas ja Jumal korda armastavad, siis esimene ütleb lahti ja teine otsib ja võtab tagasi. Ja nii pidevalt. Veidi kummalisena jääb kõlam, et Hoose ei teinud seda kõike isenese tarkusest, vaid Jumal keskis seda teha. Kas tõesti on võimalik, et Jumal ongi hull, pannes inimesi mõnikord tegema täiesti ebaratsionaalsed asju? Kas see on põhjus, miks Jumal on hull? Liikudes õppetükis mõni nädal tagasi, kui me rääkisime rahvast, kuidas nad kujunesid, kuidas hakkas toimuma järjest enam vastu hakki Jumala vastu. Üheks nendeks, kes minule silma jäi, oli Nimrod. Kes ta siis oli? Piiblis pole eriti palju temast kirjutatud, aga mõndagi ikka. Tema kohta on kirjas esimese Moosese 10. Peatükist salmid 8. Kuni 12. Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal. Tema oli vägev kütt issande ees, seepärast öeldakse, vägev kütt issande ees nagu Nimrod. Ja tema kuningriigi aluseks olid Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearimaal. Sellelt maalt läks ta Assurisse ja ehitas Niinive, Rehobotiiri ja Kelahi. Ja Reseni Niinive ja Kelahi vahele, see on see suur linn. See annab mingisuguse aimduse, missugune oli, mees oli Nimrod. 20. aprillil õppetüki osa juures on tema kohta kirjutatud veel lisaks nõnda. Nii mõnigi on lugenud Nimrodist ja järeldanud, et ta on tore kangelane, paganlikes mütoloogiates kirjeldatud kangelaste vallutajate sarnane. Aga kui piiblis öeldakse tema kohta vägev mees maa peal ja vägev küst kütt issande ees, siis see ei ole kompliment. Nimrod on oma enese hinnangul suurepärane ning ta on issande ees selles mõttes, et ta trotsib Jumalat. Lugedes natukene pärimusi sellelt piirkonnast, siis Nimrodi kohta ei ole ühest järeldust, aga kõik väidavad, et oli suur ja vägev ja võimas vallutaja. Tema oli see, kes vedas eest Babylonia suureks saamist ja nagu siin piiblis mainitud ka väga suurte linnade rajajaks oli tema. Ta võitas Jumala vastu. Tema oli ka üks nendest, kes või seda vedada eest Paabeli torni ehitamist. Ta oli teinud seda kõik, et olla võimsam jumalast. Ja Paabeli tornist on kirjutatud üks peatükk edasi, esimese Moosese, 11. peatükis, salmides 3-9. Loeme. Nad ütlesid üksteisele, tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid hästi. Siis olid telliskivid neile ehituskivideks ja maapigi oli sideaineks. Ja nad ütlesid, tulge, ehitage menestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas ja tehke menestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maa. Aga issand tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitsed. Ja issand ütles, vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimat üks kasi, mida nad kavatsevad teha. Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks. Ja issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata. Sellepärast pandigi selle nimeks Paabel, sest seal seda issand ära kogu maailma keele ja sealt pillutas issand nad kogu, üle kogu maailma. Tulge mehitage menestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas. Tehke meneste nimi, et te hajuks üle maa, kirjas 4. salmis. Rahvas kartis tõesti, et Jumal on hulluks läinud, sest alles oli neile suur uputus, kus kõik surid, ainult need, kes olid laevas, noadama pere, loomad paari kaupa ja tellu. Maa pöörati pahupidi ja nad ei tahtnud, et saatus tabaks uuesti. Nad arvas, et kui nad ehitavad piisavalt kõrge torni, siis ei pääse vesi enam nendeni, kui peaks kunagi tulema. Hinnanguliselt tuli vee uputuse ja Paabeli torni ehitamise vahel umbes 300 aastat. Meie jaoks see võib kõlada pika ajana, aga tollel ajal see on sugugi nii pikk. Inimeste eluiga oli umbes 500-600 aastat ja Noa elas 950 aastat. Suure tõenäosusega nägi ka seda, kuidas Nimrod muutus vallutajaks ja Jumalale vastupanijaks, kus ta jagas seda sõnumit, et Jumal ongi hulluks läinud, et meil on vaja ruttu kiiresti palju ehitada, et me saaksime olla võimsad ja tugevad uuesti. Nimrod oli siis see, kes lasi ehitada torni. Väga paljudel maalidel on kujutatud just teda seal torni juures üle vaatamas, et torni ikka ehitatakse õigesti. Torn, mis ulatuks taevani. Et kui veed kogunevad, ei hukkuks, ei Nimrod ega tema kaaskondlased. Aga ometi jääb üks asi neil jäi kahe silma vahele. Jumal oli lubanud Noale, et mitte kunagi enam ei tapa maad selline uputus. Üks asi on küll inimese lubadus. Me võime igasugused asju kokku lubada, aga inimene on inimene, kes võib eksida. Aga Jumala lubadused on suuremad, võimsamad ja püsivamad. Need püsivad kindlalt läbi aegade ja ei hävita seda mitte miski. Ja Jumalale, nagu siin oli lugeda võimalik, ei meeldinud see tegutsemine kohe üldse. Tema nägi, et rahvas on hulluks läinud. Jumal ütles, et nüüd ei ole võimatu neil üks käsi, mida nad kavatsevad teha. Ja Jumal segas nende keele, aga see nagu näha ei olnud piisav toomaks Jumalale neid inimesi ligemale, vaid enda allakäik jätkus. Nimrod oli Jumala vastane, tema arust oli Jumal hull, kuna Jumal tegi tema arvates asju valesti. Pöördus tagasi Hosea raamatu juurde ja 11. peatüki juurde, siis seal on kirjutatud hoopis teises valguses kui raamatu algus. See peatükk on heietus minevikust, mille Iisrael, Jumal on Iisraeli eriliselt hoidnud. Loeme siis esimesed 7 salmi Hosea raamatu 11. peatükist. Kui Iisrael oli noor, siis ma armastasin teda ja ma kutsusin oma poja Egiptusest. Mida rohkem neid kutsuti, seda rohkem nad läksid eest ära. Nad ohverdasid baalidele ja suitsutasid nikerdatud kujudele. Mina õpetasin Efraimi käima, võtsin nad oma kätele, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha. Ma tõmbasin neid inimlike sidemetega, armastuse paeltega, ma olin neile nagu ikke kergitajaks nende kaela pealt. Ma kummardasin nende juurde ja toitsin neid, et nad ei peaks tagasi minema Egiptuse maale. Aga nüüd peab Assur nende kuningaks olema, sest nad on tõrkunud pöördumast. Seepärast peab mõõk tantsima nende linnades, lõhkuma nende riivid ja neelama nad ära nende kavatsuste pärast. Minu rahval on kalduvus minust ära pöörduda. Kuigi teda kutsutakse üles poole, ometi ei tõuse neist keegi. Esimeses salmis meenutab Jumal, et ta armastas Iisraeli nagu isa oma lapsi. See oli suur armastus ja see oli ka põhjuseks, miks Jumal vabastas Iisraeli Egiptuse orjusest. Sest ta armastas oma rahvast, ta oli andnud nendele tõotuse. Kolmandas salmis on kirjas, kuidas ta aitas ja hoolitses selle väikse rahva eest, kes pidi olema talle pärand rahvaks. Ta tahtis rahvas terveks teha, muutes nad täielikult puhtaks ja ustavaks, kuid rahvas kahjuks ei mõistnud seda. Kujutage ette, Jumal kui isa istub oma haige lapse voodi ääres ja valvab öö läbi, oodates palaviku möödumist. Ta on igal ajal olemas voodi ääres ja ootab. Tal ei tule und, sest tal on mure lapse pärast. Neljandas salmis on kirjas, kuidas Jumal kergendas Iisraeli koormat, tõstes ikka neil kaela pealt. Jumal tegi kõik, mis ta suutis välja mõelda, et Iisraeli elu paremaks teha. Aga ometi, nagu kirjas on ta tõrkus, Iisrael ei olnud valmis võtma vastu seda kutset ja pühendada täielikult Jumalale. Siin heietustes ei ole kirjas kõik ainult hea elus, vaid nagu ka laste elus võib ette tulla mässumeelsust, tehes halba, hoobeldes ja käitudes oma vanemate sõnale risti vastupidi. Salmis 2 on kirjas, et Iisrael ohverdas tõelise taeva Jumal asemel paalidele ja kujudele. Jumal kutsus rahvast järjest rohkem, kuid Iisrael läks järjest eemale. Nad hülgasid Jumala piiritu armastuse ja otsisid seda mujalt. Iisrael oli teadlikult teadmatuses kogu Jumala vapustavast hoolest. Seitsmendas salmis ütleb minu arust väga hästi selle asja kokku võtta, et Iisraelil on kalduvus Jumalast ära pöörduda, nagu ka meil. Kui me unustame ära, kes on tõeline Jumal, või me tahame oma ette käia ilma Jumalata, siis me just olengi, meil ongi kalduvus Jumalast ära pöörduda, sest me oleme lihtsad patused inimesed. Jumal tundis tõelist kõrvaljäetuse tunnet. Iisrael oli tahtlikult tänamatu ja pööras selja kõigele, mida Jumal nende heaks tegi. Iga isa või ka ema või õde ja vend, kes on pidanud oma peres mässumeelse lapse või õve ka võitlema, saab Jumalale kaasa tunda. Jumal leidis, et selline näo eest ära pöördumine peab saama karistatud. Salmides 5 ja 6 on kirjas, kuidas Jumal valab välja oma viha. Ta laseb teistel rahvastel Iisraeli vallutada, linnad hävitada ja sundima rahvad pakku. Peame küsima, kui vihane oli siis Jumal? Jumal on ju pikameelne ja rikas heldusest. Kas sellel rahval on veel lootust, kui Jumal on nii vihane? Kuidas saab keegi sellise jumaliku raevuga silmitsi seista ja ellu jääda? Seal samas 8. salmis 11. peatükis on kirjas nõnda. Kuidas ma annaksin sinu ära Efraim, loovutaksin sinu Iisrael? Kuidas ma teeksin sind Adma sarnaseks, talitaksin sinuga nagu see poimiga? Mu süda muutub mu sees, ühtlasi ärkab mu halastus. Jumala viha ei ole püsiv. Jumal on ahastuses. Kuidas ta saab jätta oma armsa rahva, oma silmadera ula peale ja loobuda nende heaolust? Selles salmis on mainitud kahte linna, Admat ja see poimi. Härra märkus lisab, et need olid kaks linna, mis olid Soodoma ja Gomorra lähedal. Need olid linnade seas, mis said pihta tule ja väävliga, kui Jumal lasi need linnad hävitada. Kuigi just kui Jumala viha nõuab kangekaelse Iisraeli karistamist, piinleb tema süda sellise saatuse pärast. Ta ei saa seda teha, see on tema kallis. Ta ei saa oma lapsi niimoodi ka lõpuni karistada. Edasi mõeldes on Jumalal kahetsus. Ta muudab meelt. See ei saa juhtuda. Ta süda on muutunud, ta ei teoks tulist viha, sest ta on Jumal, mitte inimene. Inimesena oleks me juba ammu karistanud seda rahvast ja isegi mulle juba ära unustanud selle, et me oleme karistanud. Aga Jumal ei ole selline. Jumal on pikameelne, rikas eeldusest. Jumal ahastusest on kirjutanud ka Jesaja. See on kirjas Jesaja viiendas peatükis salmides 1-7. Ma tahan nüüd laulda oma armsamast, mu armsama laulu tema viinamäest. Mu armsamal on viinamägi viljakul mäe nõlvakul. Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid. Ta ehitas selle keskele torni, ta raiv sinna ka surutõrre. Siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid, et kängunud olid kobarad, mida see andis. Ja nüüd Jeruusalemma elanikud ja juudamehed, mõistke ometi kohut minu ja mu viiname vahel. Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis kängunud kobaraid? Aga nüüd tahan ma ometi teha teile teatavaks, mida ma teen oma viinamäega. Ma kisun maha ta aia ja ta jääb laastatavaks. Ma lammutan ta müüri ja ta jääb tallatavaks. Nõnda ma hävitan ta, teda ei kärbita ega rohita. Ta kasvatab kibuvitsu ja ohakaid ja ma keelan pilvi temale vihma andmast, sest Iisraeli sugu on väge teissanda viinamägi ja juuda mehed tema lemmik istandik. Ta ootas õigust, aga vaata, tuli õigusetus. Õiglust, aga vaata, tuli hädakisa. Jumal on ahastuses, et tema rahvasi kanna vilja. Ta on ahastuses, et viinamägi, kus on kõige paremad sordid, kus ta on teinud kõike, mida võis teha, aga vili on kängunud kobarad. Jumal imestab, et mida ta peaks veel tegema. Ta on teinud kõike, mida vähegi võiks teha. Ta ootab ja mõtleb ja küsib, et mida veel ma pean tegema. Ka Jeesus oli enne oma surma ahastuses Iisraeli pärast, Jeruusalemma pärast, linn, mis ei vastanud jumalukele puudutusele. Ta paisati hoolimõtlet oma enda häving poole. Iisrael oli valitud rahvaks, kuid see muutus. Jumalat ei suuda miski armastatud Iisraelist tagasi hoida. Ei meie tänamatus, mässumeelsus, valu ega hülgamine. See armastus on hoomamatu ja ükski inimene või asi ei suuda meile mitte kunagi seda pakkuda. Piibel on see kinnitus, et Jumal teeb absoluutselt kõik, et olla oma armastatuga, meiega, koos. Piibli kuld salm, ma olen kindel, et see on enamustel peas, algab niimoodi, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud. Ratsionaalselt mõeldes ei saa aru, miks Jumal meid armastab. Ta saaks vabalt meieta hakkama, tehes uued ja kuulekad olevused, kes ei teeks pattu, kes ei käituks meie moodi tänamatult ega mässumeelselt. Aga ei, ta jätkab meie igapäevaselt tegemist. Ta armastab meid. Olgugi, et oleme vahel mässumeelselt ja me haiget valetame. Vastuseks jutluse alguses esitatud just kui intrigeerivale küsimusele, kas Jumal on hull, on lihtne vastus jah. Ükski terve mõistusega inimene ei armastaks nii, nagu Jumal seda teeb. Jumal on meie järgi hull. Jumal on minu järele hull. Jumal on sinu järele hull. Ta on meie naabrite järele hull. Ta on meie vendade õdede vastu hull. Jumal on pöörane, et ta meid selliselt armastab. Minu jaoks on see hästi lohutav mõte. Seniks, kuni Jumal meid niimoodi hullu pööra armastab, on meie järele hull, on kõik võimalik. Me ei ole mitte kunagi üksinda. Meil on üks heas mõttes hull, kes elab meile täielikult kaasa igapäeva elule. Ta nutab koos meiega ja lohutab, rõõmustab ja toetab. Olgu meie palve tänasel päeval, et kui Jumal on meie järgi hull, siis me võiks vastata talle samamoodi, olla tema järgi hull ja armastada hullupööre teda. Ja ma tahan väita, et olgem siis Jumale järgi hullud, vastakem selle hullu armastusega, millega ta mida armastab. Aamen.